So, lob der Herrn. Sind wir schon auf Sendung? Ja, gut. Ja, lob den Herrn. Wunderbar.
Slavice 4.0. Minunat. E minunat că avem un timp din acesta. Iar dacă încă ne mai aflăm în sub unele restricții mici, cred că avem nevoie de părtășia asta, avem nevoie de vorbirea Domnului. Și cu siguranță Domnul are ceva pe inima Lui, chiar și pentru strângerea din dimineața asta. Haideți să mai citim încă o dată versetul din Apocalipsa 22:1. Și poate cei care sunt în Stuttgart pot să citească împreună. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Mi-a arătat un râu limpede ca cristalul. Și acum citim Psalmul 16 cu versetul 12, probabil.
Du tust mir kund den Weg des Lebens.
Versetul 11. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Încă o dată. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta.
Amen. So. Dann gehen wir weiter zu Johannes Kapitel 7, Johannes Evangelium.
Și acum citim din Evanghelia lui Ioan, capitolul 7, de la 37 la 39. Și poate cei din Bonn care sunt împreună pot să citească. Și în ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus stătea în picioare și striga zicând, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura. Dar el spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor fi crezut în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, pentru că Iisus nu fusese încă glorificat. Mergem mai departe. Ioan 1:4. Citim împreună. În el era viața și viața era lumina oamenilor.
Amen.
În el era viața. Amin.
Amen.
Și viața era lumina oamenilor. E un verset foarte cunoscut. Ioan 10:10 împreună. Hoțul nu vine decât să fure și să omoare și să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Minunat! Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Amin. Să aibă viață. Să aibă viață din belșug.
Aleluia. Ja. Leben überfließend. Amen.
Viață din belșug. Citim Filipeni 1 cu 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Doamne, vrem să trăim. E important să vedem. Dumnezeu e un Dumnezeu al vieții. Dacă avem de-a face cu Dumnezeu, când e vorba despre Dumnezeu, mulți oameni au tot felul de păreri și de închipuiri în Dumnezeu care are multe pretenții pe care nu le putem împlini. El vrea să ne transforme în lucruri pe care noi nu le vrem, dar Dumnezeu nostru este altfel și l-am cunoscut altfel și cred că majoritatea dintre noi îl cunoaștem altfel. El este Dumnezeul vieții. Uitați-vă, câți cercetători se uită în spațiu, în univers și caută viață. Ei încearcă să găsească viață. Unde ar putea să fie viață? Unde ar putea să existe viață? Și încerc să facă tot felul de teorii cum a apărut viața acum milioane de ani. S-a întâmplat ceva și cu o forță exterioară a apărut o celulă și astfel a devenit viața. Dar, frați și sorori, pământul acesta pe care există viața nu este ceva care a apărut întâmplător și s-a dezvoltat. De obicei, dacă este o explozie uriașă, nu e nimic pozitiv. Uitați-vă, nu departe de noi, sunt mereu bombe și nu este nimic frumos de acolo, nu e nimic. Ce rezultă este un haos. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții și El este viața. Și ce face El? Ce creează El. Doar El poate să creeze viața. Pe planeta noastră, pe pământ, este viață și este o minune, pentru că Dumnezeu a dat-o. Și doar lucrul ăsta ar trebui să ne impresioneze. Poți cu microscopul să te uiți în cele mai adânci detalii, în microbiologie, să vezi în lumea plantelor și descoperi lucruri tot mai interesante, tot mai deosebite. Și viața este atâtea fețe, atâtea straturi. În Geneza ne se spune cum la început a fost făcută lumina și după aia au fost făcuți luminătorii, stelele, soarele, luna și apoi au apărut plantele și apoi au venit animalele și apoi cele în apă și apoi cele care zburau în văzduh. Toate le-a creat Dumnezeu. Iar după ce Dumnezeu a creat această creație vie și minunată, a făcut ceva cu totul deosebit. Și a spus, haideți să facem ceva. Și întrebarea e, cu cine a vorbit Dumnezeu? Cu cine s-a sfătuit El? Dumnezeu are un plan și planul este are de-a face cu oamenii. Creația nu era într-o stare bună, a trecut mult timp și Dumnezeu a trebuit să judece lumea. Și a fost o domnie, o domnie a unui înger căzut al lui Satan. El a domnit pe pământ și Dumnezeu a făcut un început nou. Și a pus pe om în mijloc, în mijlocul unei grădini. Dumnezeu l-a creat pe om și nu ca și pe celelalte lucruri, ci l-a format, i-a dat formă și nu în orice formă, ci în imaginea lui. Forma omului este să arată ca și Dumnezeu. Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că El este invizibil, dar creează o ființă care arată ca și El. Uimitor! Dumnezeu vrea ca cineva pe pământul ăsta să-L reprezinte, să arate, să fie ca și El, să aibă aceeași ființă ca și a Lui, aceeași simțăminte ca și a Lui, aceleași gânduri ca și a Lui Dumnezeu. Are înțelepciune. Care poate să împlinească și să administreze multe lucruri pe lumea asta. Și nu să domnească așa cum știm noi, cu puterea armelor. Acest om stă în fața unei decizii și decizia asta e așa de importantă. Avem nevoie mereu și mereu să stăm înaintea acestei hotărâri. Odată în viața mea m-am hotărât în mod conștient pentru Isus și a fost o hotărâre, a fost o decizie. Aș fi putut să spun nu mă interesează. Și putut să plec, să trec mai departe. Dar cu acest tânăr care m-a întrebat dacă vreau să-L cunosc pe Isus, eu am ezitat și el deja a început să roage împreună cu mine. Și ezitarea mea a fost mântuirea mea și sunt până în ziua de astăzi mulțumitor. Da, el a spus, acum te rog și tu. Și în momentul ăla, l-am luat pe Domnul Iisus în mod conștient în viața mea. N-am știut ce urmează, dar am luat o hotărâre. Și nu am ezitat și nu am pus totul sub semnul întrebării, ci am luat o hotărâre. Și fiecare pas care l-am făcut împreună cu Hristos mi-a fost confirmat. Dar au fost și alte hotărâri pe care a trebuit să le iau mereu. Întrebarea e, trebuie să luăm hotărârea să facem totul corect? Hotărârea de a nu face nicio greșeală? Hotărârea de a ști totul? Și de a judeca totul, de a avea o părere despre toate, este o hotărâre, cum pot să spun, o hotărâre care e un pic împotriva, în ciuda ființei noastre omenești. E prea simplă. Oferta asta, sunt doi pomi, amândoi verzi. Nu știu ce formă aveau, dar pomii ăștia doi, atunci când au fost creat omul, se aflau acolo, în grădina Eden. Dumnezeu i-a plasat acolo, i-a pus acolo în mod special. Și a spus, acesta este pomul vieții.
Das kommt im Zusammenhang klar heraus.
Er hat și a spus, cine mănâncă din pomul acesta, iese din context, el va avea viața lui Dumnezeu. Să nu uităm, Adam a fost creat viu, dar n-a avut încă viața lui Dumnezeu, ca și un bebeluș care este, vine pe pământ și se mănâncă și se mișcă, se mănâncă și are viață, dar important este să avem și viața lui Dumnezeu în noi. Tu ești viu, dar probabil că tu nu vei exprima viața lui Dumnezeu. Și pomul acesta este pomul vieții. Și despre pomul ăsta se vorbește Biblia peste tot. Și am văzut pomul ăsta și în Apocalipsa 22. Și mai este un pom. Și pomul acesta are un nume mai complicat. Pomul cunoștinței binelui și răului. Și oriunde te duci, chiar și între noi, este mereu pomul acesta. Pomul cunoștinței binelui și răului. Sună atât de duhovnicește. Cunoaștere. Cine nu vrea să aibă cunoaștere? Noi toți vrem să cunoaștem și noi vrem să putem să avem o părere despre toate. Cunoașterea binelui și a răului. Nu scriu tot numele pentru că este așa de lung și așa de complicat și trebuie să explici atâta de ce este vorba de cunoștința binelui și răului, dar poți să faci simplu. Și spui moarte. Asta e diferența. Unul este pomul vieții, iar celălalt este pomul morții. Și acolo este hotărârea pe care omul a trebuit să o ia. Iar știm că Adam s-a ales pentru pomul acela, ales pomul acela, pomul morții. Și aceste pomul care, prin care vine păcatul în noi și toată depravarea lui Satan. Noi vrem probabil să facem totul bine, să știm totul, să deosebim totul, însă la Dumnezeu este un alt principiu. Și întrebarea este dacă sunt la pomul vieții. Este pomul vieții. În Apocalipsa 2 este pomenit, vreau să amintesc, scrisoarea către biserica din Efes. Acolo chemarea la pocăință. Și întrebarea, pentru ce să te pocăiești? Despre ce păcat e vorba aici? E nou păcătuit așa de adânc, ca și corintenii. Aici nu scrie nimic. Dimpotrivă, sunt scrise doar lucruri bune. Vedeți? Lucrurile bune, nici măcar lucruri rele, ci doar lucruri bune. Sunteți creștini buni. Ați arătat așa multe lucruri bune. Dar ce spune? Dar ce am împotriva ta? Este Domnul Iisus. Pe de o parte este păstorul cel bun, pe de altă parte este Hristosul care arde și care aduce judecată în biserici și care spune, am ceva împotriva ta. Și anume, vă lipsește ceva important, de fapt cel mai important. V-ați părăsit dragostea din tâi. Și cine se pocăiește și se întoarce și aude vorbirea Duhului, despre el se spune, lui îi voi da să mănânce din pomul vieții. Este o răsplată pentru întoarcerea ta, pentru pocăința ta, și anume, ai dreptul să mănânci din nou din pomul vieții și în același context spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Și eu de multe ori m-am întrebat, de unde să cad? De la ce am căzut? Și spune, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tâi. Ciudat. Și spune, nu spune, pocăiește-te și fă dragostea din tâi, ci spune, fă faptele din tâi. Noi trebuie să ne întoarcem la faptele din tâi. Și noi avem privilegiul acesta foarte mare. Pentru noi, cel puțin în Karlsruhe, e așa de viu. Pentru că tocmai am avut părtășie din fapte în care, din pasajul în care Pavel a fost în Efes. Și ce e acolo? Acolo au fost primele fapte. Acolo a lucrat Dumnezeu puternic prin Evanghelie. Și mulți au venit împreună cu Pavel, s-au dus în școala lui Tiran, au, probabil că au închiriat-o și acolo au căutat în cuvânt și de acolo s-au dus în toată regiunea Asiei spre a predica cuvântul. Astea a fost primele fapte. Și a fost multe neliniște. Și a devenit clar. Și a devenit clar că nu poți să fii creștin și să iei ceva pe lângă cu tine. A fost unul care a fost șapte care scoteau demoni. Și aveau o lucrare de a scoate demoni, exorcizam. Și au avut un caz mai complicat și au spus, ok, haide să încercăm să folosim numele pe care Pavel îl folosește. Și s-au dus la demon, la omul ăsta demonizat și au spus, în numele lui Iisus pe care îl povestește Pavel. Și demonul ăsta a reacționat urât pentru că a zis, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel știu și eu, dar voi cine sunteți? Și asta arată că nu poți să folosești lucruri spirituale așa cum crezi tu. Ori ești creștin și trăiești împreună cu Dumnezeu și ești una cu El și mergi pe o cale dreaptă, dar nu poți așa să iei lucruri din creștinism, tu ai poate planurile tale pentru viața ta, dar încerci ca duminica cel puțin să fii la strângere. Nu fă viața cu Dumnezeu ceva paralel, ceva colateral. Și când s-a întâmplat lucrul ăsta, a fost o frică mare către toți oamenii și Evanghelia a avut o atingere, o lucrare puternică între toți oamenii de acolo. A fost în Fapte 19. Și au fost oameni care de la ei însuși, de bună voie, probabil că erau deja credincioși, și nu numai că și-au mărturisit în păcatele, în cămăruțele lor, ci au spus, au mărturisit față de alții toate păcatele. Cei cu care practicaseră vrăjitoria și-au adus cărțile, le-au ars înaintea tuturor. S-au despărțit complet de toate lucrurile astea. Nu numai că le-au vândut, ci le-au ars. Și asta arată ce Puterea avea Evanghelia în perioada aia. Și astea sunt lucrările din tâi. Iau lucrul ăsta, mai fac aici un compromis. Și astăzi, acum, bineînțeles, pentru noi, creștinii, e timpul Paștelor. Dar Paștele e un... De fapt, în germane, este Ostern, care nu este un cuvânt păgân, care Paștele iudaic este altceva. Dar noi putem realitatea asta să o sărbătorim. Și anume faptul că Iisus a înviat și că viața Lui a biruit moartea. Dar de asta nu avem nevoie de ceva special și cu siguranță nu avem nevoie de un iepuraș de Paște sau de ouă de Paște. Dar avem nevoie de o claritate, de o hotărâre așa de clară. Vrem să-i aparținem cu totul Domnului. Și revenind la Apocalipsa 2, spune bisericii din Efes, sau celor care vor birui, lui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. N-ai tu? Toți cei care practică, care predică Evanghelia în mod regulat, au o bucurie. Și chiar dacă sunt, au... Ei trăiesc pentru asta. Frați și sorori, e o mântuire pentru noi. Pentru că e un râu al apei vieții care curge din noi. În Geneza, nu vedem doar un pom al vieții, ci vedem și un râu al apei vieții. E un râu care curge din Edem. E un râu care se curge din Edem și se împarte în patru. Are patru brațe. Și râul ăsta e special. Are ceva special. Și spune că prin el găsești aur. Și din ce este făcut orașul din Apocalipsa, din Noul Ierusalim, din aur. De unde vine aurul în biserică? Asta este ființa lui Dumnezeu care e lucrată în tine. De unde vine asta? Vine din faptul că tu savurezi, tu acest râu al vieții, pentru că tu lași pe Dumnezeu să curgă prin tine și de acolo vine aur. Este ceva prețios. Sunt lucruri prețioase pe care Dumnezeu le-a gândit, le-a pregătit din veșnicie. Biserica va fi zidită din aur, argint și pietre scumpe, nu din lemn și trestie și
der Strom, der bewässert den ganzen Garten, aber dann der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila. Und das Gold dieses Landes ist kostbar. Und dort gibt es Bedola Harz. Das ist sowas ähnlich wie Bernstein.
Curge in toată grădina și primul numele celui din tâi, Geneza 2:11, este Pison. El încojoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Și aurul acelei țări este bun. Acolo se găsește bedelium și piatră de onix și numele cetății este Gihon. Dacă vrei aur, trebuie să fii în râu. Dacă vrei pietre prețioase, Dacă vrei ca Dumnezeu să facă din tine o piatră pețoasă, trebuie să fii în râu.
Ein Strom des Wassers des Lebens. Ja, dieser Strom zieht sich durch die ganze Bibel. In Offenbarung sehen wir den
Râu trece prin toată Biblia și în Apocalipsa 22 vedem desăvârșirea. Nu vedem doar paradisul, deși e forma paradisului, dar vedem că râul curge dintr-un tron. Este deosebit de semnificativ. Cum poate să vină un râu dintr-un tron? E greu să explici în mod fizic. Are un
Bild gibt auch, wie Gott regiert.
E un cuvânt care are o semnificație simbolică puternică, cum domnește Dumnezeu. Domnește El în biserică sau în viața noastră. Faptul că ne dă viața Lui. Și asta ne aduce mereu sub domnia Lui. Și ești tot mai mult gata să faci voia Lui. Și să lași lucrurile tale și să-L urmești pe Domnul. Asta înseamnă tronul, domnia Lui, locul în care El împărțește. Și de acolo vine acest râu al apei vieții. Și în Ezechiel 37 apare acest râu. Acolo este vorba de un templu pe care îl descrie Ezechiel. Și la altar curge puțină apă. La început doar puțină vasă. Ezechiel 47. Ezechiel 47. M-a dus înapoi la ușa casei. El a fost dus acolo și a văzut, i s-a arătat acest templu viitor. Și iată, ieșea apă de sub pragul casei, dinspre est, căci fața casei era spre est, și apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de sud a altarului, și m-a scos pe poarta de nord și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de est, și iată, apa curgea din partea dreaptă. Și când omul acela care avea măsură în mână a înaintat spre est, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa era până la gleznă și el măsoară câte 1000 de coți. E o măsură dumnezeiască și el vrea și la tine să măsurească, să măsoare ceva. El mă duce mai departe, până acolo când nu mai poți să stai, ci trebuie să înnoți. Când a ajuns să trebuiască să înnoți, nu doar că tu ți-ai pierdut controlul asupra vieții tale, dar Dumnezeu are controlul asupra ta. Dacă așa de mult de salvurezi pe Domnul, poate să apară destul de extrem pentru alții. Lasă o impresie din asta extremă, dar e nevoie de o dăruire, de a fi gata să te dai cu totul, să ajungi cu totul în râul acesta. Nu o să uit niciodată când eram tânăr și am fost la o conferință de tineret și a fost noi, eu și cu soția mea deja eram căsătoriți destul de vreme și era s-a auzit ceva foarte tare și în colțurile sălii unde strângeam, unde aveam, erau frați și surori care strigau tare, amin, Doamne Iisuse. Și după aia luau un verset sau o jumătate de propoziție dintr-un verset și ziceau amin. soția mea mi-a spus, hai să ne așezăm și noi acolo. Mie mi s-a părut destul de ciudat. E ciudat, e foarte ciudat. Și Pavel a spus, dacă toți vorbiți în limbi și niciunul nu traduce, vor crede că sunteți nebuni. E bine să vorbim un cuvânt, uneori un cuvânt de înțeles. Dacă doar spui o rugăciune lungă, tu nu vei fi sătul și ceilalți nu vor fi sătul. Dar când chem numele Domnului, când citești puțin și chem numele Domnului, atunci începe să curgă ceva. Așa îi. Îi ciudat și se împotrivește sufletului meu, felul cum sunt eu, dar în ziua aia am început să-mi deschid gura și să spun și eu amin. Și m-am rugat și eu împreună cu ei și am început să simt Domnul are un gust bun. Altfel nu-ți dai seama. Știu că știi că Domnul este bun. Te-a ajutat, te-a mântuit, are lucruri bune pentru tine, dar altfel. E altfel să bei din această, de acest râu. Dacă nu faci lucrul ăsta, dacă nu înveți să bei din lucrul ăla, mereu vei avea probleme cu pomul acela. Vei fi mereu în control. Nu te apropii aproape de mine și nu mă apropii nici prea aproape de tine. Eu sunt așa, tu ești așa, dar dacă bem toți din râul acesta, Psalmul 16 spune, tu-mi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale este bucurie veșnică. Lucrurile care nouă ni sunt așa importante vor deveni tot mai mici dacă noi îl gustăm și îl savorăm tot mai mult pe Domnul. E râul apei vieții. Și în Ezechiel, Mihael a spus deja, de aia nu vreau să repet, dar, sau repet doar scurt, unde ajunge râul acesta, totul va deveni, va fi vindecat. Noi încercăm și căutăm soluții și dacă cineva are o problemă, ne gândim cum putem ajuta și de multe ori lucrurile se complică și mai mult. Cu atât mai mult în biserică trebuie să fim conștienți că avem nevoie de viața aceasta. Multe din versetele pe care le-am scris în outline sunt din Ioan, din Evanghelia lui Ioan. Ioan, el era destul de în vârstă când a scris astea. El a scris Evanghelia, el a scris trei scrisori și a scris și Apocalipsa la sfârșit. Și a contribuit mult la Noul Testament, dar punctul lui principal a fost mereu pe viață. Sigur, dragoste și asta, dar dragostea e strâns legată de viață. El mereu, el a cunoscut pe Domnul Iisus personal și deja este o nouă generație în biserici pe care nu a avut parte de începutul acesta și el înțelege ca și responsabilitatea lui să-i aducă, să le arate lucrurile cele mai importante. De aceea și-a începe Evanghelia lui. Nu începe cu o genealogie, ci spune, la început era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Și versetul 4 pe care l-am citit, în el era viața. La început era cuvântul și apoi spune, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Și dacă citiți și scrisorile lui, dacă citești 1 Ioan, El spune ce era de la început. Asta a fost mereu dorința lui și povara lui, să-i ducă pe frați la ceea ce a fost la început, la ce am văzut, ce am atins, ce am gustat. Cu privire la cuvântul vieții și spune, el nu spune, Iisus este arătat, ci spune, viața a fost arătată și noi am văzut și vă mărturisim și vouă viața, care a fost la Tatăl și ne-a fost descoperită și nouă. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Bucuria asta e deplină dacă noi ne aflăm la pomul vieții, dacă îl savurăm împreună pe Domnul ca și acest pom al vieții. Și asta a fost povara lui Ioan, cuvântul vieții. Și apoi în Ioan 4 cu 14, Domnul îi spune acestei samaritence la izvorul lui Iacov în Samaria, îi spune, dacă ai ști cine vorbește cu tine, mai ruga și eu îți voi da apă vieții și nu vei înseta niciodată. El spune, dacă ai băut din izvorul ăsta de apă vie, nu se termină acolo. Odată am băut din Domnul, dar asta a fost doar un început. Și ce s-a întâmplat? A devenit un pârâu, un izvor. Și izvorul ce face? El dă viață, el dă apă. Și apa asta curge până în viața veșnică. Apa vieții. Vedeți, oamenii din jurul nostru, dacă avem ocazia să predicăm Evanghelia, ei nu vor să fie, să primească învățătură, să-i îndoctrinăm sau să-i convingem cu convingerile noastre. Un frate a citit în dimineața asta. Sufletul meu tânjește, însetează. Toată omenirea este însetată. Și dacă tu îi lași să bea din izvorul tău, atunci vor fi dintr-o dată împliniți. Vor spune, oh, dar asta n-am auzit niciodată. Nu pot să înțeleg, dar ceva ce spui tu e bun. Și vor deveni atenți și vor simți că primesc viață care îi umple de viață și nu doar învățător. Viață. Ioan 4 cu 14. De fapt, tot capitolul Ioan ne arată cum Domnul predică Evanghelia. El nu a făcut o lucrare de convingere, ci el a fost acolo cu ea și a avut o discuție cu ea. Și a fost foarte lejeră. El n-a fost stresat. Oh, astăzi n-am predicat nimănui Evanghelia, trebuie repede să-i dau cuiva un tractat. Nu. Era o situație. Și pentru că Domnul era așa de plin de viață, știut exact ceea ce se spune. Citit Ioan 7, de la 37 la 39 și este un pasaj important și cred că trebuie să păstrăm toate astea în mintea noastră. În ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii, sărbătoarea zimilor. Asta a fost sărbătoarea. Și ultima zi este ziua cea mai mare. Este finalul. Iisus stătea în picioare și striga, zicând, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ce-au făcut acolo, tot timpul la sărbătoare? Au băut și au mâncat. A fost o sete care n-a fost astâmpărată. Nu-i vorba despre învățătura corectă, ci ce spune el, cine crede în mine, din inima lui, după cum zice Scriptura, cine crede în mine, se poate traduce în amândouă. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura, sau cum zice Scriptura? Pe de o parte spune Scriptura, pe de altă parte credem după cum zice Scriptura. Toate sunt posibile. Credem după cum zice Scriptura și din inima lui vor curge râuri de apă vie. E și o traducere care spune din trupul lui. Și, într-adevăr, dacă îți deschizi gura și gura ține de trupul tău, curge râul de apă vie. Dacă îi dai cuiva ceva care are o întrebare, vine apă vie. Nu trebuie tot timpul să ne gândim, trebuie imediat să avem un răspuns. Dacă vine la un moment dat au venit la Domnul foarte, foarte impacientați niște oameni și au spus, am prins pe femeia asta în pracurvie și muzice să o omorâm cu pietre, ce spui tu? Și Domnul Iisus a așteptat. Uneori viața poate și să aștepte, nu doar să dea răspunsuri. Și-ai viața. El, viața se uită, ascultă, în lăuntre cu Tatăl, s-a sfătuit cu Tatăl, a scris pe pământ, până când oamenii acestea împacetați s-au mai potolit. Și ai viața. Uneori lasă să treacă toată împacentarea asta, toată. Și atunci le-a spus, cine n-a păcătuit să arunce prima piatră? În același capitol, Domnul spune, viața este lumina oamenilor. Cine mă urmează pe mine va avea lumina vieții. Și vedem și în Apocalipsa 22 că apa asta este clară ca și cristalul sau strălucitoare ca și cristalul. Strălucește ceva. Și cristalul este ceva transparent. Dacă trăiești viața asta, nu trebuie să ascunzi nimic. Nu trebuie să te ascunzi când ai făcut o greșeală. Noi așa ar trebui să fim, unii pentru alții, o carte deschisă, pentru că Domnul ne iartă toate păcatele noastre. Nu trebuie să ascund nimic sub covor. Fii deschis, fii transparent, pentru că Domnul iartă totul. Dacă avem părtășie, cum spune? Dacă umblăm în lumină, avem părtășie și sângele lui Iisus. Pentru că împărtășia asta iese afară, reiese. Lumina strălucește și pentru ca viața să curgă din nou, trebuie să fii curățat. așa de important, cum s-a spus aseară, sângele Domnului a lucrat ca noi să putem, fără grijă, să putem savura acest pom și râu al vieții. Du-te, pentru că vălul a fost rupt. Peteaua a fost ruptă. Și în Ioan, în Evanghelia lui Ioan, mai vedem cuvântul, pâinea vieții, hrana, să-L mâncăm pe Domnul în cuvânt. Și asta nu poți să faci să o iei doar așa în mod teoretic. Nu poți să spui, este bine să mănânc în fiecare zi. Dar nu mănânc, pentru că frigiderul meu este gol și nu mănânc nimic. Nu o să meargă, nu o să dureze prea mult. Bine. Trebuie să învățăm să mâncăm în mod regulat. Nu e important cum și cât. Sunt un felul de reguli pe care și le pot face cineva singur. Important este să fie hrană. Uneori vin la un pasaj în Biblie și sunt așa de atinși de Domnul și simt că Domnul îmi vorbește și hrană. Și sistemul meu de digestie este activat. Și încep să rumeg. Noi nu suntem rumegători și totuși putem să luăm cuvântul din nou și din nou și te urmărește tot timpul zilei și va intra, va deveni parte din tine. Domnul spune, faceți rost de mâncare care rămâne și pentru că mulți n-au înțeles ce vrea El să spună când a zis El, trebuie să mă mâncați pe mine. Petru a rămas acolo, majoritatea au plecat de acolo și Domnul le-a spus și Domnul îi întreabă, voi, ce cu voi, voi nu vreți să plecați? Și Petru i-a spus, unde vrei să plecăm? Unde să plecăm? Tu ai cuvinte ale vieții veșnice. Petru, tu nici măcar n-ai înțeles cuvintele mele, dar tu nu poți să pleci. E viața. Nu înțelegi totul. Domnul i-a dat pe față pe iudei și le-a spus, dacă nu mâncați carnea mea și nu beți sângele meu, n-aveți viață în voi. Și cuvânt puternic, nici nu-i de mirare că au plecat așa mulți. Și Domnul i-a întrebat, dar ce-i cu voi? Voi nu plecați. Dar ei au spus, nu, unde să plecăm? Dacă am gustat odată, frați și surori, e așa de elementar, ne va marca viața noastră și pe viitor, spre a rămâne focalizați pe viață și a nu aluneca în alte lucruri, în străzi lăturalnice și alte lucruri, chiar și lucruri politice pot să ajungă între noi și discuții care nu sunt importante. Viața. Viața este, cum spune într-o cântare, viața este ceea ce contează la tine. Este o realitate și nu-i doar un cuvânt gol. Când Domnul a înviat, în Ioan 7, versetul 38 și 39, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura. Și apoi în 39, Domnul explică. El spune, de fapt, ce înseamnă asta. Dar el, asta, de fapt, autorul explică, dar el spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor fi crezut în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, pentru că Iisus nu fusese încă glorificat. Ioan, el a cunoscut asta, el a fost acolo când a, la Rusale, când toți au fost umpluți de Duh, când acest râu al vieții a curs prin fiecare, când atâția oameni au fost mântuiți. Când a venit râul ăsta al vieții, a vindecat mult. El spunea cuvintele despre Duhul pe care avea să-l primească. Este între teologi. E o întrebare de, sau un lucru de discuții. Cum adică nu era Duhul, că doar Iisus era acolo? Duhul Sfânt a fost mereu. Dar Duhul Sfânt, prin viața lui Iisus, prin faptul că El a devenit om, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin ridicarea Lui la cer, a devenit Duhul care a fost turnat peste toată creatura. Domnul Iisus a devenit om. Acolo este umanitatea Lui, viața Lui umană. Toate lucrurile astea sunt în Duhul Lui Iisus, acest fel al omului, de om. Dacă ai primit Duhul Sfânt, noi avem atâtea păreri, dar acolo este umanitatea Lui Iisus. Ce fel de om a fost Iisus? Putem să vedem astăzi în oamenii care îl trăiesc și îl urmează pe El. Și apoi, în El este moartea Lui. Nu este doar moartea pentru mântuire. Domnul a gustat moartea și pentru omul nostru firesc. Acolo fac o cruce și apoi l-a înviat. Înviat și s-a înălțat, s-a ridicat. El stă pe tron, citit în Apocalipsa 5 și 8, 5 cu 8. Vedem acolo un tron și în Apocalipsa 22 e un tron. Hristos stă pe tron. Și toate lucrurile astea împreună sunt în Duhul Sfânt, iar acum Dumnezeu a revărsat, a turnat ceea ce voi vedeți și auziți. Ceea ce vedeți și auziți a turnat Dumnezeu. Uite, tu asculți acum. Tu asculți Evanghelia în limba ta, de la niște pescari din Galileea care nu știu finiciană sau italiană sau greacă. Și tu auzi Evanghelia despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Cum se poate asta? Este Duhul. Și au vorbit în limbi, în alte limbi. Și Duhul nu este ceva ce Dumnezeu trimite. Când plec eu, vine altcineva. Vine mângâietorul. El vorbește pentru voi și vă ajută. El nu e separat de Iisus. Putem vedea clar lucrul ăsta în cuvânt. Un verset arată lucrul ăsta atât de clar. Un verset pe care trebuie să-l avem mereu în noi. 1 Corinteni 15 cu 25. Căci el,
der letzte Adam, wer ist es? Ist Jesus.
al doilea Adam. Este, cine este al doilea Adam? Este Isus. Ultimul Adam, da. Este ultimul Adam. Dacă ești în Adam și nu în Hristos, atunci ești în urmă. Unde suntem astăzi? În Hristos. Suntem în Hristos. Am crezut și ne-am botezat, suntem în Hristos. L-am îmbrăcat pe Hristos. Totul prin Duhul. Iisus nu este doar cel care trimite Duhul, ci el vine însuși. Și el spune, vă trimit un alt mângâietor, nu vă las singur, eu vin la voi. Ce înseamnă asta? Pe de o parte spune, plec, dar nu vă las singur, vă trimit pe cineva și după aia spune, eu vin la voi. Și ce spune? Și vom face locuință la voi. Tatăl și Fiul. Ne facem locuință și asta nu este în cer, cum cred mulți credincioși, unde este o stradă de aur și un pom al vieții și ceva ce noi trăim astăzi. O să fie o mare surpriză pentru mulți. Trebuie să învățăm asta. Ce este pomul vieții? Iar în Apocalipsa este arătat ca desăvârșire, ca finalizare, da, noi putem să trăim astăzi. Putem să umblăm astăzi pe o stradă de aur. Ce înseamnă asta? Și spune, în mijlocul străzii, pe ambele margini este pomul vieții. Cum este? Stânga, dreapta, pomul vieții? Câți pomi sunt de fapt și câte roade? Poți să spui că sunt 12 diferite sau 12 la fel? Sunt 12. Nu contează. El aduce 12 roade. El aduce în mod regulat. Fiecare lună aduce câte un rod. Și din pomul ăsta, din fructele astea, ne hrănim. Și acolo sunt și națiunile. Ce caută ele acolo? Ele primesc frunzele. De la unele plante, frunzele sunt vindecătoare și oamenii au nevoie de vindecare. Toate vin de la Dumnezeu cel viu. Și împreună cu El, noi devenim una împreună cu El. Și Domnul devine Duhul care dă viață. Este Domnul, nu este doar Duhul despărțit de Domnul, ci este în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, dar noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, gloria Domnului. Avem ochi ai inimii cu care putem vedea gloria Domnului. Uneori mă uit la un frate și văd gloria Domnului. Am văzut frate sau soră și am văzut gloria Domnului. Nu vede oricine. Dar ochii noștri trebuie să devină sensibili pentru a vedea gloria lui Dumnezeu. Nu e vorba să ne facem 100 de întrebări și să le rotim în cap, ci sunt unii care citesc mult, care citesc înghit carte după carte, dar cartea asta o citesc deja de atâția ani. Uneori poate chiar mi-e frică să deschid mai departe, pentru că mă apuc așa de mult. Pentru că inima se bucură așa de mult în Domnul. Să-L văd pe Domnul. Domnul este Duhul. Și unde este Duhul, Domnul este libertate. Domnul este Duhul. E clar. Nu este Duhul Sfânt pe care Domnul trimite, ci împreună cu El vine Domnul. Este Hristos în noi. Nădejdea slavei.
Coloseni 1.
Și noi credincioși nu doar avem Duhul și nu suntem doar făcuți vii, ci împreună cu Duhul. Vine Iisus la noi, vine Dumnezeul cel viu la noi, vine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toți împreună. Și trebuie să mai vedem un lucru. E Hristosul pe care trebuie să-L cunoaștem. Și dacă citem Galateni 2:20, începând de la 19, contextul este Galatenii prin mulți care erau foarte aprinși pentru lege, au fost un pic încurcați și Pavel spune, nu e vorba de a ține legea, ci este vorba despre altceva. El spune, căci prin lege eu am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost crucificat cu Hristos. Când Iisus a fost pe cruce, El nu doar ca și miel a sângerat pentru răscumpărare, ci a luat legea. A luat legea și a terminat-o, a încheiat-o la cruce. Ce înseamnă asta? Că nu mai sunt legi, nu mai trebuie să ținem nicio lege, ci aici e ceva nou. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta este lucru nou. Hristos trăiește în mine. Și spune, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Și mai citesc un verset din Coloseni 1:26. Se vorbește de o taină acolo, care Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut, a vrut să le aducă la cunoștință care sunt bogățiile, gloria acestui mister între neamuri. Adică, este acest mister între neamuri. E o bogăție acestui mister. Și anume, Hristos în voi. Nu doar Duhul în voi, sau Duhul asupra, peste voi, ci Hristos în voi. Speranța gloriei. Pentru aia se luptă Pavel ca noi să-L cunoaștem pe acest Hristos ca persoana noastră. Hristos în noi. Într-o zi va fi descoperit, noi vom fi descoperiți împreună cu Hristos, dar acum e o taină. Dar pentru între noi nu trebuie să fie doar o taină. Taină. Și Filipeni 1 cu 21. Pavel spune
auch von seinen Schwierigkeiten, die durchmacht. Wir machen alle Schwierigkeiten durch, ja. Wir
haben prin greutățile pe care le prin care trece, avem probleme și trecem prin probleme și acolo el spune, căci pentru mine a trăit este Hristos. A fost încarcerat, am problema asta. El spune să trăiesc sau altă traducere spune viața este Hristos pentru mine. Dar în greacă nu e vorba de a arăta viața, ci de a trăi. Umblarea mea, tot ce sunt, unde mă așez, unde e Hristos. Și a muri este o un câștig. Chiar dacă mor, e un câștig pentru mine. Și în fapte și aș vrea să mai citim din Filipeni 3. Pavel l-a cunoscut pe Domnul și din momentul acela a pus toate celelalte lucruri în urma sa. Tot ce a făcut el înainte. Nu doar le-a pus sub semnul întrebării, ci le-a considerat gunoi. Și mai spune și să fiu găsit în el. E una să el spune vreau să fiu găsit în el ca să-l cunosc pe el. A fost o lui s-a dat un har mare de a-l cunoaște pe Hristos și ce spune aici? Eu vreau să-l cunosc pe Hristos. Păi nu l-a cunoscut. A fost mereu îndreptat. Oriunde se ducea, în orice sluja, el vrea să fie găsit în Hristos. Dacă scrie o scrisoare, vrea ca Domnul să-i călăuzească mâna ca să scrie ceea ce vrea Domnul. E minunat să ai așa o atitudine. Și cred că asta are așa o valoare înaintea Domnului. Vreau să fiu în tine. Azi dimineață te hotărăști. Vreau să fiu în tine. Și mai spune, vreau să te câștig. E o atitudine minunată pe care o putem învăța. Și mai citesc un ultim verset în Fapte 11 cu versetul 18.
Das war, als die Brüder in Jerusalem erfahren haben, dass
când frații în Ierusalim au auzit că Petru a botezat neamuri, italieni, păgâni și că au fost ce ai făcut, Pavel? El a trebuit să se justifice în fața bătrânilor în Ierusalim și Petru le povestește că au devenit credincioși în Domnul. După ce au auzit aceste lucruri, s-au liniștit și au glorificat pe Dumnezeu zicând, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința spre viață. verset cuvânt minunat. Pocăința are de-a face cu viața. Pocăința duce la viață. Pocăința la viață. Trebuie să cunoaștem această pocăință spre viață. Uneori se întâmplă ceva și faci ceva care îți pare rău și ce poți să faci acum? Sau poți să regreți sau poți să te pocăiești spre viață pentru ca râul să curgă mai departe din tine, pentru ca să rămâi la pomul vieții. Te-ai întorci inima și spui, Doamne, mă pocăiesc, mă întorc din nou la tine. Poate în ultimele luni sau ani s-au adunat lucruri care nu sunt bune, care ne împiedică. Putem să ne despărțim de lucrurile astea. Doamne, adu-mă din nou la pomul vieții. Aduceți-vă aminte de lucrările din tâi. Ce au făcut? Au ars cărțile lor. S-au dăruit pentru cuvânt, pentru Evanghelie. Lucrările din tâi. Pocăiește-te, întoarce-te. În viața zilnică, nu doar în strângere. Avem nevoie de o viață care e gata mereu să se pocăiască și să-L trăim pe Domnul. Hristos trăiește astăzi prin noi, prin Duhul, și ascultat de El este viață, este o persoană. Nu e doar faptul că sunt viu, ci e o persoană.
Amin.